რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას ავიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით.
შემიძლია 6-7 სხვა ადგილი გითხრათ, სადაც სავარაუდოდ ჯეიტეკის გახსნის გამო, ევიზალიბერალიზაციის გამო, საქართველოს ნატოსკენ გადადგმულნა ბიჭების გამო და ბევრი სხვა იმ ბიზნესის გამო, რომელიც საერთოდ ჩვენი ქვეყნის არსებობას უკავშირდება და ამ არსებობაზე უარის ართქმას უკავშირდება, რუსეთი ამოქმედებებს გააგრძელებს.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში, ამას შეიძლება პროგრამიდან თავისუფლება გისმით. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის ღიურის ავტორია მწერალი გივი ალხაზიშვილი.
11 აგვისტო, სამშაბათი. UEFA Super CAS ჩემპიონატს მეუდი. ელდერი და დადგა მატჩის გამართვის დრო. შეიძლება იმერეს ბავშვებმა ლერონის სიმღერა, მანამდე ჩვენ ფოლკლორის ფრინველი დაკნიძულ ფრაგმენტებს უყურებდა თითქმის თემშოპიო და სიამაყით და სიხარულით აღგვავსებდა ყველას, ვინც ამ კიდევით აღმოჩენს სხვადასხვადებები.
ახალგაზრდულ პროგრამაში განვიხილავთ Microsoft-ის ახალ საოპერაციო სისტემას Windows 10.
ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ის, რომ ამ სისტემას ის არა პატარა ჯგუფი, რომელიც ის დაუშვათ კომპანიაში, არამედ მთელი საზოგადოება, მთელი სამოფარებლო აუდიტორია, რომელიც იყენებს ამ სისტემას.
ასე დიახ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შასე გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც გიორგი გოგუამ მოამზადა.
გასული კვირა დაიწყო მორიგი პრობლემებით სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან. 10 აგვისტოს რუსმა მესაზღვრეებმა საოკუპაციო ბანერის დამონტაჟება ამჯერად ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარაშენთან დაიწყეს. როგორც თამარაშენის მცხოვრებლები ამბობენ, რუსებმა ბანერი ძველი ნიშნულიდან სოფლისაკენ დაახლოებით 800 მეტრით გადმოსწიეს. ამ ტერიტორიაზე კი ადგილობრივი მოსახლეობის მიწის ნაკვეთები მოექცა. თამარაშენის მოსახლეობა წუხს იმაზე, რომ ამ ამბავთან დაკავშირებით მათთან ხელისუფლების არც ერთი წარმომადგენელი არ მისულა. როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი ვიქტორია კლიმიჩევა ამბობს, შესაბამისი სამსახურები ვითარებას ადგილზე სწავლობენ.
ამ ეტაპზე დამატებით ვერაფერს ვერ გეტყვით, ანუ როგორც მოგახსენეთ, ახლა ვითარების შესწავლობენ მდინარეობს.
მოგვიანებით 11 აგვისტოს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის მიერ ახალი ბანერების დამონტაჟებას მორიგი პროვოკაციული აქტი უწოდა და საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატური რეაგირებისაკენ მოუწოდა. საგარეო უწყების მიერ გავრცელებულ მიმართვაში ვკითხულობთ.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას თანადო შეფასება მისცეს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართულ რუსეთის უკანონო პოლიტიკას და მიიღოს ადეკვატური ზომები ადგილზე უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით.
თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ბანერების დამონტაჟება შეაფასა როგორც რუსეთის ცინიკური პოლიტიკის გაგრძელება. მისი თქმით, სახელმწიფო ვალდებულია ამ სიტუაციაში მოსახლეობას მაქსიმალურად დაეხმაროს. იქნება ეს მოსავლის აღება თუ სხვა სახის მხარდაჭერა. რუსეთის გააქტიურებას კი ის უკავშირებს საქართველოს სწრაფვას ევროპული და ევროატლანტიკური სტრუქტურებისაკენ.
შემიძლია 6-7 სხვა ადგილი გითხრათ, სადაც სავარაუდოდ ჯეიტეკის გახსნის გამო, ევიზალიბერალიზაციის გამო, საქართველოს ნატოსკენ გადადგმულნა ბიჭების გამო და ბევრი სხვა იმ ბიზნესის გამო, რომელიც საერთოდ ჩვენი ქვეყნის არსებობა უკავშირდება და ამ არსებობაზე უარის ართქმას უკავშირდება. რუსეთი ამოქმედებებს გააგრძელებს. ეს ტერიტორიები ცნობილია, სამწუხაროდ 2008 წელს შეიქმნა ის რეალობა, რომელიც შეიქმნა, ოკუპაცია მიიღო გაცილებით უფრო დიდი მასშტაბით.
ამავე აზრზეა სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილიც, ხოლო საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონაძე მიიჩნევს, რომ ეს რუსეთის მიზანმიმართული პოლიტიკაა საქართველოს პრობლემების შეუქმნას, მათ შორის შიდა პოლიტიკური კუთხითაც. 13 აგვისტოს კი რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა გაავრცელა ქვეყნების ჩამონათვალი, რომლებსაც მოსკოვი ემბარგოს დაუწესებს. მიუხედავად მოლოდინისა, საქართველო ამ სიაში არ შევიდა. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ რუსეთის მიერ საქართველოსათვის ემბარგოს დაწესება მოსაოდნელი სულაც არ იყო. საქართველოს ხელისუფლების ბოლო დროინდელი რბილი განცხადებების ფონზე.
საქართველოს ხელისუფლებმა პრინციპული პოზიცია არ დაიჭირა ამასთან დაკავშირებით. მათ თქვეს, რომ საქართველო არ შეუერთდება არავითარ სანქციებს რუსეთის მიმართ. ეს სწორედ ის მესიჯებია, რომელიც მოსკოს მუსიკასავით ესმის, ანუ მას სწორედ ასეთი მესიჯების მოსმენა უნდა და აქედან გამომდინარე, თუ რაღაც გაუთვალისწინებელი არ მოხდა, ალბათ ეს ემბარგოს საკითხი დროებით მასაც გადაიდება, ნუ სანამ თქვა ისევ არ მოხდება რაღაც ახალი დაძაბულობა რუსულ-ქართულ ურთიერთობებში.
საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა კი რუსეთის მიერ ემბარგოს არ დაწესება სხვადასხვა გვარად შეაფასეს. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილი მიიჩნევს, რომ ეს ხელისუფლების გონივრული და პრაგმატული პოლიტიკის შედეგია. თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი კი ამბობს, რომ მისთვის ახალი არაფერი მომხდარა და საერთო სურათი მაინც არ იცვლება. ხოლო გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის გიგლა აგულაშვილის შეფასებით, რუსეთის გადაწყვეტილება ფრთხილი მიდგომის გამოვლინებაა და საქართველოსგანაც იგივეს მოითხოვს. რუსულ მედიაში გავრცელებულ შეფასებებს თუ დავეყრნობით, რუსეთმა საქართველო იმიტომ არ დასაჯა, რომ ორ ქვეყანას შორის არ არის მასშტაბური საქონელბრუნვა და საქართველოს ხელისუფლების მიერ გატარებული ზომები უმნიშვნელოა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჭიაბერაშვილი კი მიიჩნევს, რომ რუსეთი კატათაგობანას თამაშობს აბსოლუტურად ყველა პარტნიორთან და ის არასანდო მოთამაშეა. შესაბამისად საქართველო მაქსიმალურად ფრთხილად უნდა იყოს.
ჩვენი ეკონომიკური წინსვლის და წარმატების აქცენტი რუსეთზე არ უნდა დავსვათ. ამიტომ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ იმის მიუხედავად, რომ ეხლა რუსეთმა ჩვენ არ ჩაქსვა ბლოკირებული ქვეყნების სიაში, ეს არ იძლევა დამხიდების საშუალებას. ჩვენ უნდა ვეცადოთ და ხელისუფლება უნდა ცდილობდეს ქართული კომპანიებისათვის ბაზრების დივერსიფიცირებაში დახმარებას, პირველ რიგში კი ევროკავშირის ბაზარზე გასვლა.
გასული კვირის მეორე ნახევარში განახლდა ზურაბ ჟვანიას დაცვის წევრების, კობა ხაშილაძისა და მიხეილ ძაძამიას სასამართლო პროცესიც. მათ ბრალი სამსახურეობრივ გულგრილობაში ედებათ. პროკურორის თქმით, მათ დასაცავი ობიექტი დაცვის გარეშე დატოვეს, რაც საბოლოოდ მისი სიკვდილის მიზეზი გახდა. ნაფიცმა მსაჯულებმა კი განსაჯელების მიმართ დანაშაულის შემსუბუქების რეკომენდაცია გასცეს, რის შედეგადაც ძაძამიას აღარ დააპატიმრებენ, ხოლო ხარშილაძეს პატიმრობის ვადა 2015 წლის 24 დეკემბერს ამოეწურება. ზურაბ ჟვანიას ძმა გოგლა ჟვანია ნაფიცი მსაჯულების გადაწყვეტილებას ადეკვატურს უწოდებს.
უნდა ველოდი გამამტყუნებელ განაჩენს, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად ვიცნობ ამ საქმის მასალებს. ეს რა თქმა უნდა არ იყო ძირითადი საქმე, ზურას ასე ვთქვათ სიკვდილის გარემოებების დამდგენი საქმე. მართალია დაცვამ ყველანაირადსა და აქეთკენ გადაეტანა აქცენტები, რეალურად ეს იყო მხოლოდ მხოლოდ ამ ადამიანების მიერ გამოჩენილ გულგრილობაზე აღზრდული სისხლის სამართლის საქმე და საჯულებმა მიიღეს ადეკვატური გადაწყვეტილება.
ამავე აზრზეა რაულ უსუპოვის მამა იაშარ უსუპოვიც. თუმცა როგორც გოგლა ჟვანიამ, ასევე იაშარ უსუპოვმა აღნიშნეს, რომ ძირითადი საქმე მაინც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სიკვდილის გარემოებათა დადგენაა და ისინი ამ კუთხით სიახლეებს ელოდებიან. თუმცა მათ არ დაუკონკრეტებია, თუ რა სიახლეებზეა საუბარი. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოთულ ხარცებმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ, გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაური დანარჩანს, კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ნიკო ნერგაძე მასპინძლობს.
დღევანდელი ჩვენი თავისუფლება გისმენთ, მთლიანად დაეთმობა თქვენს გამოხმაურებებს რუსთავი ორის მფლობელობის შესახებ. დავასთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენი კვირის შეკითხვაც სწორედ ამას შეეხებოდა და ჩვენი რამდენიმე ბლოგერი ამ თემაზე წერდა და დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ასობით კომენტარი საერთო ჯამში. მოდი დავიწყებ კვირის შეკითხვით, რომელიც ასეჟღერდა თქვენი აზრით, აქვს თუ არა ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობის შესახებ დავას პოლიტიკური სარჩული. რამდენიმე პასუხი წინა კვირასაც გაგაცანით, მაგრამ მას შემდეგ 80-მდე კომენტარი დაემატა და როგორც წესი უფრო მეტი როცა დავთვალე გამოვიდა, რომ მიიჩნევს ჩვენი კომენტატორების უმეტესობა, რომ დავას ნამდვილად აქვს პოლიტიკური სარჩული. მაიკლი წერს, ხალვაში არ არის დაზარალებული 100%-ით პოლიტიკური ამბავიაო. კიდევ ერთი კომენტარი, ამას რა შეკითხვა უნდა, შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, მთელი მთავრობა ამუშავებდა გეგმას და იმ კონცერტებმა ივანიშვილის მოთმინების ფიალა ააფსო არა. საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტია, წერს დარეჯანი, მე-18 საუკუნეში მეფე ფრიდრიხმა თავისი სასახლისთვის ადგილი შეარჩია, იმ ადგილზე წისქვილი იდგა, მე წისქვილეს დიდ ძალით ახა შეაძლიეს, მაგრამ არ დათანხმდა. ფრიდრიხმა შეუთვალა, მეფე ვარ და წაგართმევო. ვერ წამართმევ ბერლინში მოსამართლეები არიანო. ვინ იტყვის დღეს საქართველოში თბილისში მოსამართლეები არიანო, ვის აქვს ქართველი მოსამართლეებისადმი ასეთი ურყევი რწმენა? მე რიგით მოქალაქეს არ მაქვს ხელისუფლების წარმომადგენელთა მიერ ყოველდღიურად უხეშად ირღვევა ეგრეთ წოდებული უდანაშაულობის პრეზუმფციის პრინციპი. საქართველო არ არის სამართლებრივი სახელმწიფო, აქ ყველაფერი შესაძლებელია, წერს დარეჯანი. თუმცა ცხადია, მხოლოდ ამ ტიპის კომენტარები არ იყო. აი მაგალითად ნანაწერს, რაშუაშია პოლიტიკა, საქვეყნო ცნობილია ამ კომპანიის უკანონოდ მითვისების საქმე. დაზარალებულმა წამოიწყო პროცესი, მხოლოდ წამოიწყო, რატომ ასეთი აჟიოტაჟი, როცა წაგლიჯეს, აი ის იყო პოლიტიკური, მაგრამ გვარამიას თვალი ამას ვერ ან არ ხედავსო. ერეკლე კი წერს, აი ერთ გამოაქვეყნეთ რუსთავი ორის ყველა მფლობელის ვინაობა და პერიოდი და ნათლად დაინახავს ყველა, რომ არავითარი პოლიტიკური სარჩული არ არსებობს. ასევე დაინტერესდით ჟურნალისტები მაგ ტელევიზიის შვილობილი ტელეკომპანიებით, ანუ სიხშირეებით და მათთან არსებულ ფინანსურ მახინაციებითო. თუმცა ბოლოს გიორგი კითხულობს, ასეთ რამეს პოლიტიკურიც რომ იყოს და სამართლებრივიც ერთდროულად არ შეიძლებაო? გასულ კვირას გამოქვეყნდა ჩვენ საიტზე იაგო კაჭკაჭიშვილის ბლოგ პოსტი სათაურით რუსთავი ორზე, მედიაზე და მომავალ არჩევნებზე. ავტორი წერს, რუსთავი ორის გარშემო განვითარებული მოვლენები აჩენს ამბივალენტურ დამოკიდებულებებს, რომლებიც კომპლექსური და წინააღმდეგობრივია. შემდეგ ისლოცვა აღწეროს, რატომ აქვს დამოკიდებულება ამბივალენტური. და წერს, ვერ გავექცევით იმას, რომ არსებობს ეჭვი, რადგან ქვეყანაში ვერ შეიქმნა რუსთავი ორის საპირწონე ნაციონალური ტელეარხი, ხომ არ ცდილობს ხელისუფლება მის ჩაძირვას, მისი ჟურნალისტური ბირთვის და მენეჯმენტის დაშლასო. ერთ-ერთი პირველი კომენტარი ამასთან დაკავშირებით გიორგის, კარგად აჯამებს ჩემი აზრით ბლოგ პოსტის შინაარს. ის წერს, უკვე მიკურს, როცა საღაზას ვკითხულობ ქართულად, რუსთავი ორი არის პარტიული პროპაგანდის იარაღი, არღოს ჟურნალისტური და არამარტო ჟურნალისტური ეთიკის ყველა სტანდარტს და მისი დაცვა ნამდვილად მოითხოვს კომპრომისს. სამწუხაროდ სხვა გზა არაა სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის თეორიული რისკის არსებობაც კი საკმარისი საფუძველია იმისთვის, რომ ასეთ კომპრომისზე წახვიდე და ეს საზღვარი ორგანიზაცია დაიცვაო. ამ ბლოგში მშვენივრად არის აღწერილი სიტუაციის უხერხულობაც და კომპრომისის აუცილებლობაც. ესე შეაჯამა გიორგიმ ბლოგპოსტის შინაარსი, მე მგონი ზუსტად ამაზე წერდა ავტორი. სხვები კი უფრო კომენტარს აკეთებენ შინაარსზე. აკაკი წერს, მაგალითად, მე მგონი ბატონო იაგო ცოტა გადამეტებული არის თქვენი აზრი ერორის პროფესიონალიზმზე. ერორად მოგეხსენებათ რუსთავი ორს მოხსენებენ ხოლმე. ჭეშმარიტად პროფესიონალური ტელევიზია შექმნიდა ილუზიას დემოკრატიულობის და ისეთ ამაზრზენდა მდარე გადაცემებს არ გაუშვებდა, როგორიც არის მაგალითად ქერი სუბანი, არ მოყვებოდა ყველგან ოცნების სხვადასხვა მართლაც ოდიოზური ფიგურის შაყრის და ასე შემდეგ, არამედ პირიქით, შეფარული ირონიით და სხვადასხვა სატელევიზიო ხერხების გამოყენებით მოახერხებდა მათ კომპრომენტირებასო, წერს აკაკი, რომელიც ასე ასრულებს თავის ვრცელი კომენტარი. უბრალოდ დასაწყისი გაგაცანით, ვერ დავიჩემებ, მაგრამ სადღაც მგონია, რომ ხალვაში სარჩელიც მათგან, ანუ ნასმოძრაობისგან მოდის, რომ წამებულის იმიჯი მოირგონ, როგორც 2003 წელს, მაგრამ აღარ ჭრის ეს ხერხებიო. ილია კი ამავე პოსტის კომენტირებისას წერს, გამოდის, რომ ნაცმოძრაობას ერთმნიშვნელოვნად მოგებული აქვს საინფორმაციო ომი და ამის ძირითადი მიზეზია ალტერნატიული ტელეარხის არარსებობა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ნეიტრალურობას თქვენ დადებითად აფასებთ, თუმცა ჩემი აზრით სწორედ ამ არხზე უნდა მიმდინარეობდეს საჯარო დისკუსიები პროფესიონალების მონაწილეობით ეს არხი მეტად უნდა იყოს დატვირთული პოლიტიკური საკითხებით, რადგან დღეს ქვეყანას ეს ჰაერივით ჭირდებაო. ასმათი კი წერს რუსთავი ორმანაც მოდელირებული ქრონიკა გაუშვა და დღეს რა მეთოდებითაც იბრძვის წარმოდგენა დამეკარგა მთელს შემოქმედებით ჯგუფზეო. თუმცა ცხვებიც უთითებენ კომენტარებში ბუნებრივია, რომ მოდელირებული ქრონიკა რუსთავი ორზე არ გასულა, იმედზე იყო თავის დროზე. კიდევ ერთი ჩვენი რუბრიკა, რომელიც რადიო ეთერსაც გადის ხოლმე და ვებსაიტზეც ქვეყნდება, არის ლაშა ბუღაძის პარალელური რეალობა, რომლის სათაურიც იყო არჩევანის შესაძლებლობა, ისიც ამ თემაზეა და ჰქონდა გამოტანილი ეპიგრაფად ვოლტერის ცნობილი ფრაზა: შესაძლოა არ ვეთანხმებოდეთ თქვენაც, მაგრამ სიცოცხლეს დავთმობ იმისთვის, რომ თქვენ ამ აზრის გამოთქმის საშუალება გქონდეთო. გასაგებია რატომაც, რა კონტექსტში გამოიყენა ავტორმა ეს და ეს ასე იწყებს თავის სატირულ პროგრამას. ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს: ქიბარხალვაში სპეციალური პროგრამაა, რომელიც მხოლოდ განსაზღვრულ დროს გამოიყენება მედიის წართმევის მიზნით, თუ რეალურად არსებული სუბიექტია, თუ რეალურად არსებობს, მაშინ მეტად უცნაური ბედი ჰქონია, ის სწორედ მაშინ ახსენდება, როცა ვიღაცისთვის რაღაც მნიშვნელოვანის წართმევა ხდება საჭირო. და აი კომენტარები ამაზე: სამწუხაროა, რომ ამ ზომაზე მეტად განათლებულ და ნიჭიერ მწერალს რუსთავი ორის შესახებ არსებული მდგომარეობა ყირამალა აქვს წარმოჩინებული და უნიჭოდ გვაბოლებს არსებულ პრობლემას, ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარება უნდა და არა უსამართლო ქილიკი, მთავარია სიმართლემ გაიმარჯვოს, სამართალმა პური ჭამოსო. კობაკი წერს, ბატონო ლაშა მიმართავს რა ავტორ ლაშა ბუღაძეს: ამ წერილში თქვენი უაღრესად ზუსტი და მიზანმიმართული მანერა მწარედ ნათქვამი სიმართლით მაინც მიახვედროთ ზოგიერთი, რომ მის საქციელი ჩვენ ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას წინ ეღობება საწადელს ვერ მიაღწევს. თქვენ ნათქვამს თავში მხოლოდ პატიოსანი პატრიოტი ადამიანები თუ დატოვებენ, თორემ პოლიტიკურად სეზონური გადამფორმებლები, ეს ციტატა არის ლაშა ბუღაძის პროგრამიდან, კობა წერს ძალიან მომეწონა ეს ციტატაო, დიდი ხანია შუბლზე უძაროღოდ დადიან და მათთვის გაგონილის მეორე ყურში გაშვება დიდ სირთულეს არ წარმოადგენს. ეს იყო თავისუფლება გისმენთ, რომელიც შეეხებოდა ძირითადად ერთ თემას, იმიტომ რომ დაგვიგროვდა კომენტარები ამ საკითხთან დაკავშირებით. მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge შეგიძლიათ გამოაქვეყნოთ კომენტარი უმეტესობა სტატიებზე და გამოთქვა თქვენი აზრი, შეეკამათოთ სხვასაც. თუ ჩვენ საიტზე არ გინდათ რამე მიზეზის გამო შემოსვლა, რადიო თავისუფლება ქვია სოციალურ ქსელებში, ფეისბუქზე, ტვიტერზე, შეგიძლიათ იქ დაგვიმეგობრდეთ, იქაც ხშირად გვაქვს ხოლმე გაჩაღებული დისკუსია. თუ რაიმე შეკითხვა გაქვთ, ეგეც შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ, სიამოვნებით პასუხობთ ხოლმე.
ნიკონ ერგაძე უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენ. მოგწერეთ, გამოგვეხმაურეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენს შენიშნებს თუ წინადადებებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში რადიო თავისუფლების ხონით დღიურს წერდა მწერალი გივი ალხაზიშვილი.
11 აგვისტო, სამშაბათი. UEFA Super Tas Superfinals მელოდი. ელდე და დადგა მატჩის გამართვის დრო. შეგერათ იმერეს ბავშვებმა ლენონის სიმღერა. მანამდე ჩვენ ფოლკლორი სიმღერა დაკნიძულ ფრაგმენტებს უყურებდა თითქმის ტელევიზიაში. და სიამაყით და სიხარულით აღმოაჩენდა ყველას, ვინც ამ კიდევ უკამდიეს ფასადებს.
ახალგაზრდულ პროგრამაში განვიხილავთ Microsoft-ის ახალ საოპერაციო სისტემას Windows 10.
ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ის რომ ამ სისტემას ქმნის არა პატარა ჯგუფი, რომელიც ის გავშოთ კომპანიაში, არამედ მთელი საზოგადოება, მთელი სამოფარებლო აუდიტორია, რომელიც იყენებს ამ სისტემას.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
forget time and place. Hold me now, don't let go. No, it hurts, and we both know.
ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამთავრებული ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge
განაცხადებთ გადაცემას. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს. გთავაზობთ ამ კვირაში ღიურს ჩვენი რადიოს ხონის წერდა მწერალი გივი ალხაზიშვილი მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
9 აგვისტო კვირა. არდადეგების ჯამია ზაფხული.
ამაში ჩემი ხნის კაცი თუ იტყვის, ვინც თვალში ალოს 71 წლიანი ზაფხულის წლიანობას და აღმოაჩინა, რომ თივის სუნი, რომელიც არამხოლოდ ბალახის, არამედ გასული და მომავალი დროის სუნია, წარმავალობის თანხლებით, დროებით, მარადისობას სუნთქავს ჩვენთან ერთად. ნებისმიერი გაბატონებული კულტურა ბუნებრივად აჩენს კონტრკულტურის ჩამოყალიბების აუცილებლობას, შესაბამის ატმოსფეროს და ნიადაგს, როცა კონტრკულტურა დამკვიდრდება და ერთგვარ კლასიკად იქცევა, თოთა განმავლობაში მასაც გაუჩნდება ალტერნატიული კონტრკულტურა. ლიბერალური ღირებულებებით ჯერ ადრე ქრისტიანული, ხოლო მოგვიანებით პროტესტანტული კულტურის ჩანაცვლება არ იყო მკერნეულო პროცესი და ასეთ გადასახვას ანიჭებ უფრო სწორია თქვა თავის ახვითშობას. ყოველთვის დაზდებს მომხმარებლის ბუნებრივი პროტესტი, ტკივილის შეგრძნება, განშობლიერებული სტერეოტიპის მთელი კომპლექსის თანდათანობით ნგრევის გამო. ეს ის პროცესი, როცა ნგრევა წინსწრებია დარჩენს, გაუწეველი სიახლის ბუნდოვან მოლოდნის და არავინ იცის საით წაიყვანს ირაციონალური სიახლის ძიება მაზიებელს. მეორე რამ ნათლად გვაჩვენა ლიტერატურის ისტორია. მუდმივი განახლების პროცესი უწყვეტია და ვინც აღარ იცვლება და ერთ ადგილს შეეხამა იმავე ადგილს ტკეპნის, მას მივიწყების ხავს ისე გადაულის, რომ სტერეოტიპური აზროვნების ტყვეობაში მყოფი თვითონაც ვერ შეამჩნევს. ისიც გვასწავლა ლიტერატურის ისტორიამ, რომ ნებისმიერ ინოვაცია ვერ დამკვიდრდება, რაც უნდა პროპაგანდისტული სამსახური გაუწიოს არსებულმა პრომოუშენმა. სუბკულტურული აღმოჩენები სუბკულტურაში ვერ რჩება, თუმცა არსებობს მათი ვიწრო წვდან გაღწევის დამკვიდრების არაერთი მაგალითი. ასე იქმნება საერთო ლიტერატურული გარემო, გამუდმებით რომ მიცვლება და ოკეანესავით ნაპირზე რიყავს ცოცხალ თევზებს და მკვდარ სხეულებს, აგრეთვე წერილებიან ბოთლებსაც, რომელსაც, როგორც გამოცდილება განმეხობს, შესაძლოა არაერთი მკითხველი გამოუჩნდეს. სამწუხაროდ, ჩვენში ჯერ კიდევ ინერცია ბატონობს ლიტერატურაში, თუმცა არის რამდენიმე გამონაკლისიაც ლიტერატურულ პროცესს გარკვეულ მნიშვნელობას ანიჭებს და რომლის გვერდის ავლას იფუჩეჩებას გემოვნებიან მკითხველი ვერ შეძლებს. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი მთელი პროცესზე ზეგავლენისთვის. სამწუხაროდ, გავლენის ასეთი ძალა დღესაც ინერციას აქვს და ინერცია ბატონობს. მართალია ეს მანქანა ვერ მოძრაობს, მაგრამ არიან ადამიანები, ვინც ამ გაჩერებულ ავტომობილს უწყვეტლად არყევენ, მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვებს ცოცხალი ეგონათ. 10 აგვისტო, ორშაბათი. ეგრეთ წოდებული დემოკრატია თანდათან ჩიხში შეჰყავთ და სიმულაკრების და ფიქციის გასაგნებით, რაც აუქმებს სათავოს ღვთის სამართლის არსებობას, იმ ქაოსამდე მიუყავართ, სადამდეც მიიყვანეს საქმე რუსთავი ორის პატრონეებმა, რომლებიც თოთა განმავლობაში მრავალჯერ მხოლოდ იმიტომ ცვლიდნენ ერთმანეთს, რომ მისი საბოლოო პატრონი ყოფილიყო ის, ვინც დღესაც კულისებიდან მართავს არსებულ ვითარებას. ეს არის სიმულიაკრებით თამაში, რაშიც ისინი კარგად არიან გაწახული. თუმცა სიმართლის დადგენა შესაძლებელია თუ ხელოვნურ ბარიერს, ანუ დაავას თავისათვის, არ დაუშვებს სასამართლო მხოლოდ არსებულ არგუმენტებს დაერწმება და არა ფიქტიურ იწილობიწილოს. წლების მანძილზე ყველაფერი კეთდებოდა სამართლის ასაბურდად, რათა მიეღწიათ იმ აბსურდისთვის, რომლის ხელისხლების სურვილი არ უქმნებოდა ახალი პატრონებს. ეს ის შემთხვევაა, როცა აფერი გამოიყენება როგორც სიმულაკრი, რომელიც მოჭარს სამართალს და ძალაუფლებას ანიჭებს აბსურდს. რა მნიშვნელობა აქვს, რას ლაპარაკობენ? მთავარია, რომ ლაპარაკობენ, როგორც ამბობდა სამუელ ბეკეტის პერსონაჟი მის ერთ-ერთ მოთხრობაში. ეს ინტენცია შეიძლება მუდმივად იმეორონ იმ პერსონაჟებმა, რომლებიც აბსურდის რეალობას უფრო მეტ პატივს მიაგებენ გაღებული და გასაღების არხის გამო, ვიდრე საქმის რეალურ გამოძიებას, რაც წინასწარულად უარყო ამ საქმის შემქმნელმაც და შემსრულებელმაც. ადრეან აბსურდის გაიასნება არამც და არამცხელს ააზრებთ. ახლა უკვე ნათელია წლების მანძილზე არხის სერიული გადაფორმება ახალ-ახალ მეპატრონეებზე ერთი ფანტასმაგორიის ანიმატორი სტილისტიკაა. ერთმა მეგობარმა ასე იხუმრა, თუმე ამ საქმის ანიმატორი ხანდახან არის ალიგატორი. შესაძლოა ალიგატორის პალინდრომი, გალაქტიონის პალინდრომი აშორდიაზე გააქტიურდეს, თუ რუსთავი ორის გამო მართლა აირია იბერია. აი რამზის სიზმარია, აირები ვერია, აი დროშა აშორდია, აირები სიბერია. ეს ტექსტი წამოუყვა თავისუფლად იკითხება, მაგრამ ვიკრობ, რომ მივერია მხოლოდ იმიტომ აირიოს, რადგან აშორდიას ეს მოესურვა. 11 აგვისტო, სამშაბათი. UEFA Super Tas Super Finals Melody. Ელდა დადგა მატჩის გამართვის დრო. ჩვენ რა თიმღერეთ ბავშვებმა ლენონის სიმღერა, მანამდე ჩვენ ფოლკლორის ბრწყინვალე დაკნინძულ ფრაგმენტებს უყურებდა თითქმის მთელი მსოფლიო, რაც სიამაყიდა სიხარულით აგვავსებდა ყველას, ვინც ამ კიდევ წარმოდგენას სხვადასხვა დემნებით. არ შეუდგენ მატჩის მიმოხილვას ამას სპორტული მიმოხილველები უკეთ მოახერხებენ. ჩემთვის თავარია საქართველოს წარმოჩენა მსოფლიოს წინაშე, მაშინ როცა ისევ გაისმის საქართველოს მისამართით მუგარა და ისევ დაწოცანო საქართველოს საზღვრები, უძღები მეზობლის, აკვიატების კვალი და კვალი. რაც თავი მახსოვს, სულ ვეძებ. ადამიანის დანიშნულებაზე უამრავი მიფიქრია, თუმცა არ ჩამომიწერია პუნქტებად, რადგან ოჯახმა, გარემოსვამა, ამზადამ, სკოლამ და უნივერსიტეტმა თითქმის ყველაფერი მომცა, რითიც უნდა აიკროს ადამიანი, მაგრამ მხოლოდ ეს არ ყოფილა საკმარისი და ვიდრე თვითონ არ აღმოაჩინე რა არის ჩემთვის მთავარი ამ სოფელში, მანამდე ვერ ხვდებოდი, რადგან აყოლილი ვიყავი სტერეოტიპულ გამონათქვამებსა და ლოზუნგურ შეძახილებს და არა გულისხმას. ჩვენ ხომ გვიხმობს, ჩვენ რომ ვიხმობს თავისთან და ეკით მივიწვის, საიტას გულის თვალის სხივის ჩდება. ასეთი ამოჩენის შემდეგ იწყება უწყვეტელი ძიება და ეს ძიება იქცევა ცხოვრების წესად და არა ინერციად, რადგან ხან იცი, ხან არ იცი, რას ეძებ და რატომ ეძებ, მაგრამ იცი, რომ ძიების გარეშე არაფერი შეგიძლია და არაფერი გსურს, რადგან ის რაც შინაგანად გიზიდავს, არც არა ზედაპირულად და თავისთავად გიხმობს. ყოველთვის აძებნელია მაშინაც კი, როცა შენშია. მეტი არ ცოცხლო ქრისტე ცოცხლობს ჩემში. ეს პავლე მოციქულის სიტყვებია და ამის აღმოჩენა იყო ჩემთვის მთავარი და ვერ ვიტყვი, რომ ამ აღმოჩენის მერე განელი და ძიების ჟინი, რადგან მე დღემდე ვეძებ იმ სამთხეს, რომელიც ჩემში მხოლოდ მძლავრი ნოსტალგიის მომხელთებელ ანარეკლად შემორჩა და მუდამ თანდევია ის, რაც აღარ არის და ჩვენს, ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ თავს გვახსენებს ის, რომლის ნაკვალევი მძაფრად აღმოჩნდა ჩვენს სულში. და ვიცით, რომ სანამ დამკვიდრებულნი ვართ ცეულში, განშორებულნი ვართ უფლისაგან, მე ვიცი, რა იმალება ადამიანში, ამბობს იესო და მკისვე გვახსენდება პეტრე, როგორ შედგა წუთიერი სისუსტისას, ვიდრე განთენიამდე მამალი სამჯერ იყივლებდა. მისი უწმინდესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის აღსარება, სრული შემძრველი მაგალითია ჩვენთვის, სადაც ადამიანია, იქვია დაცემა და ამაღლება, ცოდვა და მონანიება, მიტევება და თანაზიარება. პატრიარქის საჯარო მონანიება აღაც ჩამესმის გადამდებია სულიერი ტკივილი. ასე ბუნებრივად მამოთქვა, ამოიქვითინა, ამოიგვრინა და ლამის გულზე გული ამოაყოლა. უფალო, შენ ხარ ჩემი სამშობლო, ეს ფრაზა ჩავიწერე წლების წინათ და ახლაც ვიმეორებ. 12 აგვისტო, ოთხშაბათი. პურის რიგში დგომის რამდენიმე ქრონოლოგია მახსენდება. პირველად პურის რიგში აღმოჩნდი 50-იანი წლების დასაწყისში. დიდედას თავყავდი პურის რიგში და ყველაფერს ისე ვიმახსოვრები, რომ ის შავ-თეთრი კადრები ჩემშია ჩაბეჭდილი. პურის რიგში ისეთი ზედახორა იმართებოდა, რომ დიდედამ ჩემი წაყვანა გადაიფიქრა და ნავთის რიგში მიმიჩინა ადგილი, ცხადია მასთან ერთად, რადგან იქ რატომღაც უფრო მოწესრიგებული რიგი ჩანდა ყოველთვის. ვიღაცაზე ამბობდნენ, პურის რიგში დავსრულდაო. მაშინ არ მესმოდა ამ სიტყვების მნიშვნელობა და მოგვიანებით კი თვალწინ დამიდგა ეს ბაქხური კადრი. მეორედ პურის რიგში ამოყავი თავი, 60-იან წლებში ტალახივით პურსონ გვაჭმევდა ნიკიტა სერგეევიჩი და ხორბლის მარაგის ნაკლებობას სტალინს აბრალებდა. რატომ მეტი მარაგი არ დაგვიტოვა? მაშინ უნივერსიტეტის სტუდენტი ვიყავი, როგორც ჩანს 10-იანი მარაგი ვერ იმყოფინა ხრუშჩოვმა და სტალინის ლანც შეაწმინდა ხელი. როცა ვამბობ უნივერსიტეტში ვსწავლობდი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მაშინ უნივერსიტეტი ერთადერთი იყო და ასე ყოველ მოსახლეობაში არ ფუნქციონირებდა. სამწუხაროდ ამჟამად უმაღლეს დამთავრებულთა უმრავლესობა უმუშევართა რიგებს არსებენ. პურის რიგი მთელი თავისი სიდიადით საუკუნის ბოლო 10 წლეულის პირველ წლებში აღმოჩნდა და უვიწყარო 90-იან წლებში, როცა ნანატ დამოუკიდებლობას ვეზიარებდა, როცა გვეგონა, რომ თავისუფლება თვითონ შობდა ყველა სიკეთეს ხელის და თავის გაუნდრებლად. სამწუხაროდ ეს ინერცია გარკვეულწილად დღემდე გრძელდება, რადგან ჩვენებურთა დიდმა უმრავლესობა მიატოვა მიწის დამშარება და ხელის ბიჭების გზა აირჩია სხვა ასპარეზი ვერ ჰპოვა სამშობლოში დათმო, მიწადმოქმედების ათასწლეული ტრადიცია და პენჯეველ ინდოელებს, ლიბოს თანამედროვე ჩინელებს, პაკისტანელ და სპარსელ ლეხებს გადააბრა სამღერძელოებში ნაროლიარების სავარგულები. ეს ღამეს გადაიფურცლა ახალი ცაა და მიწა მოიზარდა წყბიადიდან და სინანულის განცდა ამყვა არც თუ მიზეზოდ ვერ მამო ამოუშალე მეხსიერებიდან ის რესენტიმენტები, რაც ამედევნა საფეური ცხოვრებიდან და 90-იანი წლების უმძიმესი და დაუვიწყარ რეალობიდან. უკვე უცნაობ, რომ მომიწევს წიგნის მომავალი წარსული შევსება, ან საერთოდ უარის თქმა ამ ჩანაფიქსზე. ვირას აინტერესებს ის განმეორებელი წლები, რო და დრო გვამებს, რომ ამოატივტივებს სწორმის ფსკერიდან. ყველას თავის სიმართლე აქვს, არადა სინამდვილე ერთია. გული არ მიმიწევს მომავალ წარსულს, რომ მიუბრუნდე და მეხსიერებაში აღდგენილი ახალი დეტალების შევსებას მიუყო ხელი. ამ მორჭოფობას თანდათან დავძლებ და ვრცელი სიმშვიდისკენ არღებ გეს, არ მჩთუნდები და ისევ მიუბრუნდები ერთხელ წამოწყებულ საქმეს. 13 აგვისტო, ხუთშაბათი. ისახლა ჩემში ისე ანათებს შურკი, რომელსაც არ უნდა და დამშვიდობება, როცა თვალს ხუჭავ შიშო არ გახრეს. როცა პოეზია ტოვებს ადამიანებს მხოლოდ ლექსებს არ გულისხმობ, რადგან ლექსი ყოველთვის არ უდრის პოეზიას. დავიფიქრებ, პოეზია ხომ ჩვენს არსებაში მოიპოვება, როგორც უძვირფასესი მადანი. ეს იმას ნიშნავს, რომ კითხვებს სულიად გაუჭირდა და დაგმინდა, ნირი იცოლა და დათმო ის, რასაც ეყუდნოდა. უპროსტოდ რომ ვთქვათ, თანდათან ნელ-ნელა შეაჩვიეს და დაუმალეს არსობის არსი, დაათმობინეს და ახლა უაზრო დაყანტალებს წინ და უკან და უმუშევარს, უაზრო მოცალეობით გამეზრებულს, დაგლახავებულს, მშიერი და უაზრო თავისუფალი დრო, რომ უპირებს გასაესვას, დროდადრო თუ წამოაგონდება ადრინდელი სკოლის პროგრამიდან. ვახშოყილო და ესეც მაშინ, თუ სადმე მოახერხა და გადაკრა თავისუფლების ორივე კლუბი. ახლები აღარა ციტირებენ ქართულ კლასიკას. უბრალო მიზეზის გამო ზეპირად თითქმის აღარაფერს ასწავლიან და რა უნდა აციტირებ. თანამედროვე ქართულ მწერლობაშიც არის საინტერესო გამონათელები, მაგრამ ამ ტექსტებს სკოლაში არ აჭაჭანებენ კვალიფიციური შემდგენლები. ასე იქცა სახელმწიფო ენა მხოლოდ საპარლამენტო სხდომების და საკანცელარიო დოკუმენტების ენად და პრესის ენად, მაგრამ ვინმე თვლის, რომ მწერლობა სახელმწიფო ენის ნაწილია, ასე რომ ფიქრობდნენ სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში, შესაბამის ფაკულტეტებზე მაინც პროგრამებში შეიტანდნენ ზოგიერთ ღირებულ ხატრულ ტექსტს, რომელსაც თავის ასპარეზი უნდა ჰქონდეს სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში, რადგან საბაზრო თვითლი დინებას და არაკვალიფიციურ უგემოვნო შემდგენლებს მან სასკოლო მივანდეთ სასკოლო სახელმძღვანელოების შედგენა ყოველგვარი შეფასებისა და შესწავლის გარეშე. სწორედ ამიტომ საოლალოა შედეგი, რომლის გამოსწორებასაც სამწუხაროდ არავინ ფიქრობს. სკანდინავიის ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება მოგვიწევს. ისინი თავიანთ ენებს უდიდესი სიფრთხილით და სიყვარულით ეკიდებიან. შვედებისთვის, ნორვეგიელებისთვის, ფინელებისთვის, ბენილუქსის ქვეყნებისთვის ენა და ამ ენაზე შექმნილი ლიტერატურა თავარი საზრუნავია, როგორც ენის შენახვის და გადარჩენის უმთავრესი საყრდენი და საშუალება. ჩვენ როგორც ჩანს, მსგავსი პრობლემა არ გვეხება და გლობალიზაცია ჩვენი ქვეყნის გველდის ავლით აგრძელებს სვლას. 14 აგვისტო, პარასკევი. რამდენიმე თვეა ხატეთის ქუჩაზე ვცხოვრობ. ჩემს ვაჟიშვილ ლაშასთან, მის მეუღლე ქეთი ცეცხლაძესა და უფროს შვილიშვილ ქეთისთან ერთად. ხატაეთის ქუჩა უერთდება როსტევან მეფის ქუჩას. იქვე ახლოს ნულადი ფრიდონის და შერვადინის ქუჩები მეზობლობენ. ქვემოთ 19 ასურელი მამის ქუჩაა, ხოლო როსტევან მეფის ქუჩა მშვიდად მიემართება სასამართლოსკენ. რომ მეკითხებიან საცხოვრებო, პასუხობ: ვეფხისტყაოსანში. ყოველთვის მიუღებელი იყო ჩემთვის პლებეური აღზევება და მათი გემოვნების უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ გოიმოვნების დამკვიდრება. მაგრამ ამ უარყოფით მოვლენას მრავალჯერ აღემატება მიზანტროპების ზიზღში აღმოცენებული თედმაღლობა და წამცინავი დამოკიდებულება ყველას და ყველაფრის მიმართ, ვინც მათ მენტალიტეტს აღებულობს და მათ იდეოლოგიას არ იზიარებს. ადამიანის ურთიერთობაში გაფეტიშებული პარტიული დისციპლინა სრულად აგრინებს და კლავს ადამიანს, მის ნაცვლად კი აღალილებს პარტიული ნიშნით შესაშვილი ორგანიზებულობით გამორჩეულ მანქანას, რომლის ცხოვრების წესი არა ადამიანურობით, ხელოვნურად გაფეტიშებული მომავლით, ფაშიზაციით გამოირჩევა. იმ მომავლით, რომლის დასამკვიდრებლად აუცილებელია ფეოდალური მენტალიტეტის ქართველების გზიდან ჩამოცილება, რადგან მათი გარდაქმნა შეუძლებელია, ესე იგი უნდა მოვიშოროთ. ეს აუცილებლობა გამოშვივეს მათ იდეოლოგიიდან და საქმიანობიდანაც. ასეთი სხვათა თუნდაც მოწინააღმდეგე და ზიზღი შეპყრობილი ტიპები ვერწყდებიან არა ადამიანურობის პათოლოგიურ ინერციას და სწრაფად დეგრადირდებიან. დეგრადაციის გამომწვევი მიზეზია ჰიპერბოლიზებული სიძულვილი, სიძულვილი კი იმ პერსონებით საზრდოობს, ვის სულსაც გამოდველით ხრავს. იგი თავის დამარცხებას ფეოდალური მენტალიტეტის საქართველოს აბრალებს, რომლის ამოძირკვა ვერ შეძლო, მაგრამ როგორც ჩანს, მომავალში კვლავ შეეცდება დასახული მიზნის მიღწევას, ცხადია თუ მიეცა ამის საშუალება. 15 აგვისტო, სრულიად განსხვავდება ერთმანეთისგან შენი და ჩემი დრო, მიხედავად იმისა, რომ აწმყოს საერთო გვაქვს. განსხვავება ჩვენ სინამდვილეს შორის იმდენად სარწმუნოა, რამდენადაც ჩვენ ვერ ამჩნევ სხვაობას, რადგან სტერეოტიპზე აგიწვია ყოველდღიურობა და თითქოს დრო გაკავს. მაშინ როცა დროს გახავ ხარ. მე არასად მეჩქარება შეგან განსხვავებით და საკუთარ მოცალეობაში ვარსებობ იმ დროის კარნახით, ვთვისგან რომ აქვს მოძებული და არ არის მექანიკური და ელექტრონული საათების ნაწყალობები. ამიტომ არ უნდა გაიმეორო უაზროდ, დაუფიქრებლად მეტი შვილი შენიშნა მეტადრე მაშინ, თუ შენიშნა ზედაპირულია და სიღრმეში წუთითაც არ შეყოვნებულა. თანდათან ყველანი გაუჩინარდებით, მაგრამ უწყვეტი პოპულაცია ასვაფერებს, ჩხმალავს, დანაკლის ინარჩუნებს როგორც ადამიანურ რესურსს, ასევე აწესრიგებს ქალაქელი ბეღურების, მწერების, ქალაქელი ყვავების და ჭირყვავების ბალანსს. დავასრულებ იმით, რითაც დავიწყე, მიუხედავად საერთო აწყოსი, რომელიც საერთო საფრთხეებს მაგონებს, ასევე არის დრო, რომლის არსებობის შესახებ არაფერი იციან ზოგიერთებმა, ვისაც ეჩვენება, რომ საკუთარი აზრი გააჩნია. აზრის გამოთქმის თავისუფლება არ ნიშნავს ყველა ეთიკური ზღვარის დარღვევას, მეტადრე უარყოფას. იღავ შენთვის ჩემს ვიფასო და უსაყვარლესო ადამიანი, მაგრამ მეცადო სულში არ ჩამიჯრე ჩვენი საერთო დრო აწყვა, რომელიც გაურკვეველი დროის შემდეგ იქცევა წარსულად და გვიან მიხვდები იმას, რასაც ახლა ვერ აცნობიერებ. მექანიკური დინების გადამკიდე, შენ რომ ჭკვიანი და ნიჭიერი ადამიანი ხარ, ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული, მაგრამ გირჩევ, მოაყვები ზედაპირის კარნახს, რომელმაც არაფერი იცის იმ სიღრმის შესახებ, რადგან შეუძლებელია იცოდო ის, რაც არ უჩნია და გაუთავისებია, რაც არ გააჩნია, რადგან ერთადერთი რეალური დრო, როცა შეგვიძლია რაიმე გავაკეთო და ეს აწყო, სწორედ აწყოში აუცილებელი იმ განაზრების რედუცირება, რომელიც მომავალში მაშინაც კი არსებობს, როცა ჩვენ მხოლოდ ფიზიკურად აღარ ვიქნებით. ინტენცია იმაზე უნდა იყოს მიმართული, რისი ამოცნობაც შეუძლებელია, მაგრამ საიდანაც გამოედინება ან გამოყრდის ის სინათლე, რომელიც მხოლოდ იქიდან იღებს სათავეს.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური მწერალმა გივი ალხაზიშვილმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთ კვირაში შემოგთავაზებთ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ახალგაზრდული პროგრამით განვაგრძობთ. Windows 10 ამ ზაფხულის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენაა ტექნოლოგიების სფეროში. საუბარი ახალ საოპერაციო სისტემაზე კომპანია Microsoft-ისგან, რომელმაც მომხმარებელს და მსოფლიოს თავისი ახალი ხედვა უნდა წარუდგინოს სისტემის და მისი მახასიათებლების შესახებ. ახალგაზრდული პროგრამის სამყარო დათო ჩიხლაძე ამ ახალი სისტემის თაობაზე ტელეფონით ესაუბრა ანზორ ამზოევს, Microsoft Info-ს მთავარ რედაქტორს, რომელიც ამჟამად სტამბოლში იმყოფება. მოისმინეთ ინტერვიუ.
პირველ რიგში, სანამ დავიწყოთ რაღაც კონკრეტული მახასიათებლების და კონკრეტული შემადგენელი ნაწილების შესახებ საუბარს, მოდი შეგიძლია რომ მოკლედ გაგვიზიარო შენი პირველი შთაბეჭდილებები Windows 10-თან მუშაობის.
Ну, როდესაც მე დავაყენე, ასე ვთქვათ, Windows 10-ის ეგრეთ წოდებული ფინალური ვერსია, ძალიან გამაკვირდა თვითონ სისტემის სტაბილურობამ. მიუხედავად იმისა, ანუ Windows აქვს ისეთი თვისება, რომ თავიდან სანამ ის სრულიად ცარიელია, ძალიან მაგრად მუშაობს, მაგრამ შემდეგ, როდესაც ძალიან ბევრ აპლიკაციას და პროგრამას დააყენებ და მათ ამუშავებ, მერე და მერე იწყებს სისტემა პერმანენტულ გაჭედვას და ნერვების შლას. Windows 10-ზე მე ეგეთი რამე საბედნიეროდ ვეღარ შევამჩნიე. მე პირადად კმაყოფილი ვარ მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ Microsoft-ი აცხადებს, რომ ზოგადად ცნება ფინალური ვერსია Windows 10-ში აღარ არსებობს, იმიტომ რომ ეს იქნება მუდმივად განვითარებადი ოპერაციული სისტემა, პლატფორმა, რომელიც წარმოდგენილია როგორც სერვისი.
მოდი ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ ეს მუდმივი გაურკვევლობაა, რასაც ხშირად მომეკითხავს, ხშირად წერენ ამის შესახებ, ნუ ძალიან ბევრჯერ იყო ამის განმარტება, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ განვარტოთ, მოდი თუ როგორ შეიძლება რომ მოიპოვოთ Windows 10.
კი ბატონო, ძალიან ბევრი ჩახლართული ინფორმაცია გავრცელდა ქართულ მედია სივრცეშიც კი, რაც მე პირადად გამიკვირდა, იმიტომ რომ ზოგადად Microsoft-ის სიახლეები ქართულ ინტერნეტ სივრცეში ხშირად ყურადღების გარეშე, თუმცა განახლების პრინციპს რაც შეეხება, რეალურად Windows 10-ის მიღების საშუალება აქვს ყველას, მათ შორის პირატული Windows-ების მომხმარებლებსაც, ეგრეთ წოდებული მეკობრული ვერსიების მომხმარებლებსაც, თუმცა ამით არ გამოირიცხება ის, რომ დადგება დღე, როდესაც სისტემა მათ მოსწყოს აქტივაციას და ის უბრალოდ პარალიზებული იქნება, ანუ მომხმარებელი მას ვეღარ გამოიყენებს. ამის საშიშროებაც დგას. რაც შეეხება დანარჩენებს, ვინც იყენებს ლიცენზირებულს, ან როდესაც იყიდა მოწყობილობა და იქ უკვე ეყენა ლიცენზირებული Windows 7 ან Windows 8, მათ ჩვეულებრივ შეუძლიათ განახლების ცენტრიდან დააყენონ აბსოლუტურად ყველა განახლება, მას მოყვება პატარა მინი აპლიკაცია, რომელიც დაეხმარება მოწყობილობის შემოწმებაში აპარატულ თავსებადობასთან, თუ რამე არ არის თავსებადი იმის შესწორებას შესთავაზებს აპლიკაცია, ძალიან მარტივად არის ყველაფერი.
კარგით, მოდი გადავიდეთ ყველაზე ისეთ ალბათ მნიშვნელოვანზე, კონკრეტულ კომპონენტებზე, რომელიც შემოგთავაზა Microsoft Windows-ში.
Personal assistant-ი ნამდვილად კარგი რაღაცა, ზოგს ეს მიაჩნია უბრალოდ მარკეტინგულ ხრიკად და არაფრის მაგნის რაღაც სერვისად, რომელიც ჭირდება ასე ვთქვათ ჭალებში გაპიარებისთვის კომპანიას, თუმცა Windows გაპიარება არ ჭირდება. Cortana არის სერვისი, რომელიც წარმოადგენს პირად ასისტენტს, რომელსაც აქვს მუდმივი თვით განსწავლის უნარი და რომელიც ერგება პერსონალურად იმ მომხმარებელს, რომელიც მას იყენებს.
რა სიტყვი ამ სიახლეების შესახებ, შეძლო თუ არა კომპანიამ რომ მიეღწია იმისთვის, რასაც ცდილობდა, რომ იყოს Windows 10 ერთგვარად მოსახმარი, ანუ ერთგვარად კომფორტულად მოსახმარი, ნებისმიერი სხვადასხვა ტექნიკური მოწყობილობიდან იქნება ეს. ჩვენი ტელეფონი, ჩვენი პლანშეტი, იქნება PC, თუნდაც თუქსურს მაინც და მაინც მოვეხმაროთ ის Xbox-ზე ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა სიტყვია ამის შესახებ?
Microsoft-ის ეს მიზანი, ფიქრობ, თითქმის მიღწეულია, ანუ ჯერ ვერ ვიტყვი რომ ეს მიზანი აბსოლუტურად არის მიღწეული, თუმცა Windows 10-ის სპეციფიკაციებიდან გამომდინარე, ეს სრულიად მიღწევადია, უბრალოდ მხოლოდ დროის საკითხი ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ Windows 10 ისეთ მომწყობილობებს ეყენდება, რომლებსაც ადრე მისი დაყენება მე მგონი იყო წარმოუდგენელი. ის ეყენდება დაწყებული საგადასახადო პოსტ ტერმინალებიდან დამთავრებული დიდი სამეწარმეო რაღაც დანადგარებზე ყველგან შეგიძლია მისი გამოყენება თავისუფლად და ნუ როგორც შენ უკვე ახსენე ის რომ Xbox One-იც უახლოეს მომავალში ასევე იმუშავებს Windows 10-ზე და ეს უნივერსალურობა რომელიც თითქოს და მითია რეალურად არ არის მითი იმიტომ რომ შენ წერ ერთ კოდს ერთ აპლიკაციას რომელიც თავისუფლად ეშვება ყველა იმ მოწყობილობაზე რომელიც მუშაობს Windows 10-ზე.
აი, შენ თან მეხვედი უნივერსალურ აპლიკაციაზე ამის შესახებაც რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა გვესაუბრო. ეს არის ერთ-ერთი ალბათ თავარი, რასაც გვთავაზობს Windows 10-ი, თუმცა ნუ მეორე პრობლემა არის ეს, რომ Store-ი თვითონ Windows-ის, რაც სადაც უნდა მოვიხმაროთ და ვიპოვოთ ეს აპლიკაციები, ნუ ბევრი ვიტყვით, რომ ჯერ თლად მრავალფეროვანია, სავსეა, ბევრი მაკლია მას ალბათ. რას ფიქრობ, შესაძლებელია თუ არა მიუხედავად ამისა, რომ არის მარტივი, მართლა კომფორტული და შემდეგ, ფაქტია რომ ნუ აპლიკაცია ბევრი ნუ არ ემატება, ნუ Store-ი არ ივსება.
დეტალურად ამაზე საუბარი ძალიან ბევრ დროს წაგმართოს, წაგვარჩენს, თუმცა დეველოპერებს თავისუფლად შეუძლიათ Windows დეველოპერებისთვის ოფიციალურ ბლოგზე შესვლა და უამრავი ინფორმაციის მოძიება, თუ რამდენად არის გამარტივებული აპლიკაციის წერა ნებისმიერი მათთვის სასურველი ენის გამოყენებით. ძალიან მარტივია ეს ყველაფერი, მათ შორის იქვია მოცემული ასევე ძალიან მარტივად, აი თითქოს ღილაკების საჭერის დონეზეა ყველაფერი მოწყობილი, როდესაც შენ შეგიძლია შენი აპლიკაცია შენ აპლიკაციაში მოახდინო ინტეგრაცია Cortana-თან თუ Xbox Live-თან ან სხვა Microsoft-ის სერვისებთან და ყველაზე კარგი რაც მე მომეწონა არის ის რაც უკვე რეალურია და შეუძლია დეველოპერებს გამოიყენონ ის არის Android და iOS აპლიკაციების თავისუფალი პორტირება ყოველგვარი ცვლილებებისა და რაღაც რთული მანიპულაციების გარეშე.
ბოლოს თუ შეგვიძლია ის სულ რამდენიმე წინადადები თქვათ საბოლოოდ კონკრეტულად ჩენიც ასევე თუ რაც წაგვიკითხავს, რაც გვინახავს და მოგვისმენია, მოკლედ ზოგადად საზოგადოების გამოხმაურებით, შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ ან Windows 10-ის პროექტი დაიწყო წარმატებით და შესაძლოა ვხედავთ მომავალში, მოკლედ გაიზრდება ეს ბაზარი, გახდება კიდევ უფრო წარმატებული, თუ რას ფიქრობ ამასთან დაკავშირებით, ანუ პირველი დღეები და პირველი თვეები, ხო, მოხმარების რასთან ბეჭდლებას გიტოვებს, არის ეს ისეთი, რას როგორაც გვთავაზობს მას Windows-ზე.
შემიძლია თამად ვთქვა, რომ დიახეს არის ის, რასაც პირადად ველოდებოდი მე და ის, რაც ბევრი არ ელოდებოდა, იმიტომ რომ Microsoft-ი მათ ასე ვთქვათ მიაჩნდა უკვე თითქმის მკვდარ კომპანიად, რომელსაც აღარ შესწევდა უნარი გაუწიოს ღია კოდის სამყაროს, სადაც ოპერაციული სისტემები იქნება ღია კოდით. ეს არის იმის მაჩვენებელი, რომ კომერციულად ოპერაციული სისტემა ჯერ შესაძლებელია რომ იარსებოს და ზუსტად მის კომერციალიზაციაში არის მისი წარმატება, არის რესურსი რომ ის განვითარდეს, არის რესურსი იმისთვის რომ ჩაიდოს დიდი ინვესტიცია და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ის რომ ამ სისტემას ქმნის არა პატარა ჯგუფი რომელიც ის დაუშვათ კომპანიაში არამედ მთელი საზოგადოება, მთელი ასე ვთქვათ სამომხმარებლო აუდიტორია რომელიც იყენებს ამ სისტემას.
ისო ინტერვიუ ანზორ ამზოევთან, Microsoft Info-ს მთავარ რედაქტორთან, მას ახალგაზრდული პროგრამის ავტორი და წამყვანი დათო ჩიხლაძე ესაუბრა. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ს არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადგანაც მას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4. Something else to do. This sadness, it never ceases. Oh, I'm still in love with you. And my head, it keeps on reeling. It's got me in a crazy spin. They say time has a way.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.